subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda aroornimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaanaysa magaalada washington waxaadna naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19.22 efemyada geeska afrika taleefanada gacanta iyo bogana internetka ee v o a somali com
subax wanaagsan dhegaystayaal waa subax axada bisha agoostna waa laba sanadka 2015 idaacaddayada waxaa idiin daadihinaya saare cabdi axmed iyo anigoo ah maxamed colaad xasan
puntlandna diyaar bay u tahay inay marti geliso in mar dambe soomaaliya isu soo laabato kana wada hadasho aayaheeda maadaama aad moodo in waddadii dhabtaahay laga leexday iyo wanaaggii la raadinayay laakiin puntland diyaar uma aha qorshe dan shaksi ah laga leeyahay oo ku cabiran baahi hal qof amase group diyaar uma aha
kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha maamulka puntland cabdiweli maxamed cali gaas oo ka hadlayay xaflad lagu xuseeyey waqtigii la aasaasay maamulka puntland ee uu ku beegan 1 bisha agoosto oo haatan laga joogo muddo 17 sannadood ah warbixin ayaanu idinkugu haynaa
qodobada kale aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah aragtiyo laga bixiyey dastuurka jubbaland
falanqayn ku saabsan eedaha britain ee ay baarayso falanqayn ku saabsan eedaha ay britain baarayso ee loo haysto shirkadda som oil iyo gas iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii dunida hogaamiyaha cusub ee taaliban mullah akhtar mansuur ayaa u jeediyey hadal dhammaan dhinacyada taaliban inay u midoobaan una dagaalamaan sida uu yiri inay ka dhigaan afghanistan dal ay ka hirgashaan ku dhaqanka shareecada islaamka cajalad lasoo duubay oo codkiisa uu ku jiro ayaa waxa uu yiri waxaan sii ahaan doonaa kuwa midooba waxaan u midoobaynaa cadowgeenna maadaama ay ku faraxsan yihiin kala tageenna ayuu yiri sabtidii shalay hadalkanina waxa uu imaanayaa xilli uu sheegay inay doonayaan inay ka hirgeliyaan dalkaasi guud ahaan dalkaasi ku dhaqanka shareecada islaamka iyo hanaanka jihaadka sida uu ku yiri cajaladan maqalka ah mansuur waxa uu ka aamusay haddii uu taageerayo nabadda afghanistan la doonayo in lagu soo afjaro xiisadaheeda muddada 14 sano halkaasi ka socday waxaa kale oo uu cajaladaasi kaga hadlay dhisidda dowladda shareecada islaamiga ku salaysan oo waddankaasi ay ka dhidbaan mansuur waxa uu bedelayaa hogaamiyihii dalkaasi ka aasaasay taaliban ee mulla maxamed cumar waxaana kooxdiisu ay xaqiijisay hogaamiyihii hore ee isha la'aa haddana ahaa ninka aadka u caanka ahaa inuu dhintay inkastoo aysan ka hadlin xilliga uu geeriyooday xubno ka mid a taaliban ayaa waxa ay sheegeen in saaxiibo ku dhow dhowaa ay bakistan ugu doorteen mansuur inuu bedelo mulla maxamed cumar iyadoo aysan la tashi la sameyn saraakiisha kale ee taaliban
hogaamiyaha gobolka kurdiyiinta ee ciraaqna waxa ugu baaqay maleeshiyada ururka b k k ee fallaagada ku ah turkiga inay gobolkaasi isaga baxaan si looga hortago khasaare dadka rayidka ah ka soo gaara weerarada cirka ah ee dowladda turkiga ay ku hayso fallaagada warkan ayaa ka soo baxay xafiiska madaxweynaha gobolka kurdiyiinta ciraaq masuud barzani warkan oo qoraal ahaa ayaa sidoo kale lagu cambaariyey duqeymaha turkiga uu ka wado waqooyiga ciraaq oo ay waxyeelo ka soo gaartay dad shicib ah iyo hanti sida qoraalka lagu sheegay waxa uu master mascuudi sidoo kale ugu baaqay turkiga iyo b k k inay dib u bilaabaan wadaxaajoodyadoodii nabadeed ee burburay turkiga oo ka jawaabayay weeraro iyo dilal ay b k k gudaha turkiga ka geysatay ayaa bilaabay olola dagaal oo ka dhan ah gaar ahaan duqeymo cirka ah oo ka dhan ah b k k iyo maleeshiyada daacish ee ku sugan dalka siriya
subax wanaagsan dhegaystayaal waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o eda madaxweynaha maamulka puntland ayaa mar kale weerar afka u geystay dowladda federaalk ee soomaaliya ee ku wajahan khilaafka maamulkaasi iyo dowladda cabdiweli maxamed cali gaas ayaa hadalkan ka jeediyay xafladii xalay lagu qabtay magaalada garowe ee loogu dabaaldegay 17 guuradii kasoo wareegatay aasaaska puntland oo shalay ku beegneed wariyahayaga nuux muuse birjeeb ayaa warbixintan kasoo diray halkaasi
sanad guuradii 17-aad ee aasaaskii puntland oo xalay ka dhacday xarunta madaxtooyada ayaa waxaa ka hadlay madaxda puntland iyo dhanka dhaqanka iyagoo diiradda ku saaray guulihii puntland ay gaartay iyo wada shaqayn la'aanta puntland iyo dowladda federaalka Islaan Ciise Islaan Maxamed oo ka hadlay xafladdii xalay ayaa ku dheeraaday in Puntland looga baahan yahay inay ka shidaal qaadato wixii soo maray iyo arrimihii la soo wajahay si looga fogaado dib u dhac horay loo soo maray. Islaan Ciise ayaa sidoo kale la hadlay dowladda dhexe iyo Puntland labadaba.
Soomaaliya waa salaamaya, waxaana u rajaynayaa nabadgelyo, naxariis iyo nolol wanaagsan midda ay ku jirto in Ilaahay ugu beddelo. Waxaana leeyahay Soomaalidu waxay tiraahdaa qori keligii ma bilbilo. Soomaaliya magac kasta ha sheegato, waxaan ku soo dhoweynayaa oo ugu baaqayaa in qof kasta ama gobol kasta ama guri kasta, inta gurigii kale ka maqan yahay ama gobolkii kale ka maqan yahay ama qofkii kale ka maqan yahayba, in qaybi ka maqan tahay oo uu yahay qorigaas aan keligii bilbilay. Waxaan hadalkayga kaga baxayaa kabaalla iscuskada caanka waxa loogu giijaa iyanaha isceshadeen ciidankooduna ha wada jiro. Reer Budlaanow, kabaalla iscuskaday waa inaad noqotaaniin oo wixii dantiinaana ka wada u wada jirtaan, wixii dantiina aan ahaynna ka wada jirtaan, xaal iyo haajo waa Allah inoo suubiyo.
Guddoomiyaha baarlamaanka Puntland Saciid Xasan Shire oo madasha ka hadlay ayaa isagana arrimaha Puntland ka sokow ku dheeraaday xiriirka iyo wada shaqaynta Puntland iyo federaalka ee aan wanaagsanayn.
Waxaa kasii daraaba dowladdii awal Puntland, dowlad ku meel gaara bay wax la tuurtuuran jirtay oo markay ku abaal dhacdo iska dhicin jirtay mid aan ku meel gaar ahayn baa timi. Unbaan naydkii haysata dowladnimo oo warqadan laga daba saxiixi karin oo kalna laga daba oran karin sharciyad haysata, kama helin Puntland abaalkay ku lahayd. Puntland marka waa laga wada faa'iiday, Soomaali dhanba ka faa'iiday, Soomaalina kolley uma amaal gudin baan anagu leenahay. Laakiin waxay la tahay dee Soomaalina wada og tahay oo cidun baa u og. Maanta haddii Alla idmo, anigu waxaan ku talinayaa Puntland waa soo daashay 17 sannood bay Soomaali raadinaysay. Soomaali annagu waa ka tegayna hadda oran mayno. Laakiin Puntland waxaan ku talinayaa haatan madaxda fadhida iyo kuwa damacu ka hayo, Puntland waxay u baahan tahay wixii hadda ka dhammaya in iyada dib loo dhiso oo baliyada laga fikiro.
Madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo ka hadlay xafladdii xalay ayaa tilmaamay in 17 sano ay Puntland jirtay ay dhinacyo badan guulo ka samaysay.
Puntland 17 sano wanaaga, 17 sano horumar ah, 17 sano oo dowladnimo gaamurtay ah ayaa u go'day. Waxaan rajaynayaa in sanadka sanadkiisa kale aan ku gaarno baraare, nabadgelyo, horumar. 17 soo socdaana Puntland meesha higsanayso himiladeedana ay ka mir dhaliso kana rumaysa ayaan rajaynayaa.
Madaxweynaha Puntland ayaa sheegay muddo sanad iyo 8 bilood ah oo ay shaqaynaysay dowladdiisu inay guulo ka gaartay dhinacyo uu amnigu ka mid yahay. Ciidamada Puntland ayuu sheegay in ilaa hadda ay dagaal kula jiraan Al-Shabaab guulana ay ka gaareen. Mar kale ayuu ugu baaqay inay ka tanaasulaan fikirka Shabaab dhalinyarada ka tirsan ee ka dagaalamaya Puntland, una cafis u fidinayo cid kasta oo ka tanaasusha fikirkaas. Cafiskaasoo ku eg muddo bilaha, Madaxweyne Gaas ayaa dhanka kale ka hadlay arrimaha Soomaaliya iyo kala fogaanshaha Puntland iyo federaalka.
Waxaan raadinaynaa Soomaali wanaagsan, Soomaalinimada hadda jirta ka wanaagsan ayay Puntland doonaysaa. Laakiin si loo helo Soomaalida cusub, si loo helaahi, waxay u baahan tahay leaders cusub. Taas micnaheedu waxa weeye waxaan rajaynaynaa Puntland ku dadaalaysaa kana qayb qaadanaysaa in bisha August 2016 Soomaali ay hayso gaan cusub oo ka mira dhaliya kana tarjumaya himilada dadka Soomaaliyeed. Micnaheedu ay tahay marka waxa weeye in cid maanta ku darsan karta xukun aysan jiri doonin ayaan rajaynayaa. Taasna Puntland diyaar bay u tahay, waana ku dagaalamaysaa, waana ka qayb qaadanaysaa.
Puntland waxay ku baaqday in dib laysugu yimaado wadahadal Soomaalida islamarkaana ay marti gelinayso.
Waxaan ku baaqaynaa marka annagu hadda reer Puntland nahay, Soomaalina aan raadinayno in ay Soomaali isugu timaado dib dambe, isugu timaado waxa la yiraahdo conference-ka amase madal ah national dialogue amase Soomaa ay ku wada hadasho in dib dambe la isugu yimaado ayaanu ku baaqaynaa. Puntland diyaar bay u tahay inay marti geliso in mar dambe Soomaali isu soo laabato kana wada hadasho ayaheeda, maadaama aad moodo in wadadii dhabtaahe laga leexday iyo wanaagii la raadinayay. Laakiin Puntland diyaar uma aha qorshe dan shaqsi ah laga leeyahay oo ku cabiran baahi hal qof amase group, diyaar uma aha.
Muddooyinkii ugu dambeysay waxaa muuqanaysay in dhinacyo badan ay ku sii kala fogaanayaan maamulka Puntland iyo dowladda federaalka. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
Habeenkii Jimcaha ayaa howlgal ay ciidamada AMISOM ka fuliyeen magaalada Marka ee gobolka Shabeelaha Hoose waxaa ku dhintay dad rayida. Maxamed Macalin Iidey oo ka mid ah dadka marka degan ayaa V O A da u sheegay in AMISOM ay si bareera u dishay aabihii iyo 4 wiil oo la dhashay iyo weliba adeerkii. Tallaabadan ayaa waxaa ka dambeysay markii ciidamada tallaabadan ayaa waxay ka dambeysay markii ciidamada amisom qarax lala eegtay. Amisom waxay barteeda twitterka ku sheegtay in dilkan ay ka dambeeyaan ururka al-shabaab. maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa sheegay inay guddi si degdeg ah u magacaabeen kaasoo soo baari doona arrintan. wasiirka arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee maamulkaasi cabdiraxmaan ibraahim aadan faqi ayaan kula xiriiray qadka taleefanka, waxaana ugu horeyn weydiiyey waxa ay kala socdaan dhacdada dadkan rayidka ah lagu laayay.
bismillaahi raxmaan raxiim. arrintaas waa maqalnay, waana naloo sheegay. dabcan waxaan ka tacsiyeynaynaa dhiskaas dhacay, aadan ugu tacsiyeynaynaa. waxaan leenahay sabab iimaan allah inaga siiyo. midda kale, dhibaatooyinkaas meesha ka dhacay soo noqnoqdeen. waxaana isleenahay xogaa meesha vacuum ma xagga maamulka ahaa jiro, ama waxaan yidhahdaa maamulka xoogaa maamul hore oo meesha joogi jiray iyo mid cusub oo la magacaabay, laakiin aan weli lageyn ma jiro. arrinkaasna inta badan sabab inuu yahay ayaan aaminsanahay.
waa gartay. markaad leedahay sabab inuu yahay ayaan aaminsanahay, ma waxaad ula jeedaa nabadgelyo xumada magaalada ka jirta ayaa arinta keenaysa, mise waxaad se leedahay khilaaf labada maamul ka dhexeeya sabab u ah in amisom mar walba weerarka loo geysto oo kadibna ay shacabka dhibaato la gaarsiiyo?
maya khilaaf hadda laba maamul ka dhexeeya ma jira. waxaa jiro meesha maadaama magaalo dhisan oo la degan yahay, xoogaa fargufi hore ka dhacan ay tahay. waxaa loo baahnaa maamulkii hore, maadaama meesha maamul cusub loo sameeyey, in maamulkii la geeyo ay ahayd, oo maamulkana uu la shaqeeyo ciidamadan ajnabiga ah oo ciidamada amisom oo meesha jooga, maadaama dhulkii iyo dadkii ay si fiican u kala aqoonin oo meesha wax kasakito ay maaragtay dhib ku gaara. inta badan aysan dadkii kala aqoonin oo culays badan kasoo fuulay meeshaas. marka haddii maamulkii uu meesha joogo uu la shaqeynayo, maamulkaa ka xabsan lahay. marka arrintu waa sidaas.
waa gartay. laakiin amisom meelo badan oo soomaaliya ka mid ay joogaan, oo dabcan falalka noocana oo bareerka ama marka qarax loo geysto dad shacaba la weerarayo ama rasaas lagu furayo ama la dilayo inta guryo lagu galo kama dhacaan inta badan, haddii ay dhacaanna kuwa la ogyahay maaha. laakiin magaalada marka way soo noqnoqdeen, maamulkiinan koonfur galbeed maxaa uga qorshaysan?
dabcan waxaa nooga qorshaysan intii dhaweyn arrinkan waa ka hadalnay oo wax dhaceen, guddina waanu saarnay. haddana sidoo kale insha allah guddigii hore mid kale aan ugu sii dareynaa in si xoogan ayaan u baareynaa arrinkaas. kolley insha allah haddii ilaahay idmo wax alla wixii kasoo baxo arrinkaasna insha allah waxaan u faahfaahin doonaa shacabka si guud ahaan. laakiin waxaan xaqiijinaynaa wixii dhibaato ah dhacay meesha ka dhacay. waxaan isleenahay meeshaasi vacuumka ka jira iyo xoogaa isku dubiridnaan la-aanta jirta ayaa sababka ugu weyn ah. mana jeclin, mana aadna waa ugu xunnahay mar walba dhibka meesha ka dhacay, mid lamida mar dambinuusan soo noqon insha allah. waa rajaynna haddii ilaahaydmo arrinkaasi degdeg ayaan dowladda koonfur galbeed soomaaliya si degdeg arrin ugu qaadatay oo shir ugu qaadatay. waxaana la go-aamiyey in si degdega loo tago meesha oo guddi loo saaro, arrinkaasna baaritaan lagu sameeyo insha allah. wixii kasoo baxana shacabka maaragtay lala wadaago haddii ilaahay idmo insha allah.
hadday noqon lahayd dagaal meel ka dhacay oo dad wax ku noqdeen waxbay ahaan lahayd, laakiin shacab bareer loo dilay oo ciidamo ajnabi oo dalka jooga ay dileen, shacabka xuquuq bay leeyihiin, soo ma mudnayn in aad ka raadisaan magdhow iyo wax ku saabsan dhibaatada shacabkan aad kala xisaabtantaan ciidamada amisom?
walaaba waa sax, arrin degdeg aan ka yeelanay arrinkaas isaga ah. waxaan isku abgalnay insha allah in meeshaasi guddi xaqiiqa raadina loo diro, si fiicanna loo baaro insha allah. wixii kasoo baxana aan ku camalfalna hadii ilaahay haddii la xaqiijiyo waxa dhacay oo hadda la sheegayo inay dad noqdaana maamulku insha allah sida waafaqsan oo arrinkaasi quseeya ayuu maaragtay ula xidhiiri doonaa amisom insha allah. shacabkaas meesha haddii dadka meesha ku dhintay hadday shacab noqdaan oo sidaa la sheegayo ama wax dhibaato meesha ka dhacday barar ay noqotana insha allah maamulka kaalinta uu kaga aadin ayuu ka qaadan doonaa hadii ilaahay ka dhigo.
waa gartay. ugu dambeyntii nabadgelyada guud ee gobolka oo maalmahan aad ku sugnayd shabeellaha hoose waa sidee?
alxamdulillah, nabadgelyada guud oo gobolka shabeellaha hoose aad ay u fiican tahay. maalmada waxoogaa waxaa jiray dib u gur qabasho iyo maaragtay isuruusi dhinaca maaragtay ciidanka ah oo maadaama xoogaa khasaare ka dhacay degmada la deegaanka leego xoogaa marka waxaa dhacday istraatiiji ciidamo dhinaca ciidanka ah oo ama samaysameyna jirta oo deegaanadii qaar ay fadhiyeen ama fariisamadoodii qaar ka mid ah ay ka urureen. Haddana insha allah haddii ilaahay idmo meelaha qaar way ku laabteen. Haddana waxay waxaan rajaynaynaa insha allah in sida u dhaqsaha badan ugu laaban doonaan. Sidoo kale ciidamada militariga xoogga dalka soomaaliyeed oo muddadii dhaweyd ayagana la sirkooda meelo ka mid ah deegaanada goobsheelaha hoose ay maaragtay istraatiiji ciidan haddii uga soo baxaan la sirkooda inay ku noqdaan insha allah sida ugu dhaqsaha badan. Isbuucyada soo socda insha allah waxaa noo qorshaysan in dhammaan ciidamada deegaanadii ay horey ugu sugnaayeen ay ku wada laaban doonaan.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose maamulka koonfur galbeed cabdiraxmaan ibraahim aadan fiqi oo khadka telefoonka ugu waramaya wariyahayaga maxamed colaad xasan oo igu weheliya istuudiyaha.
halka dulin nagala socotaan wadaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington. maamulka gobolka gedo iyo qaar ka mid ah ururada bulshada rayidka ah ee kasoo jeeda deegaanada jabooyinka ayaa dhaliilay ansixinta dastuurka maamulka jubba ee shalay lagu ansixiyey magaalada kismaayo. eedahaasi waxaa waxba kama jiraan ku tilmaamay dhinaca kale mas-uuliyiin ka tirsan maamulka jubba. sare cabdi axmed ayaa warbixintan ku eegaysa eedaha iyo beeninta maamulka jubba ay beeniyeen.
kadib markii dhowr cisho muddo ah ay ka socotay magaalada kismaayo shirar looga arrinsanayay dastuurkan ayaa waxaa erge ka kala socotay saddexda gobol ee maamulkaasi uu kulmiyo ay ansixiyeen dastuurka maamulka jubba uu yeelanayo. durbaba waxaa soo baxaysa dhaliilaha iyo mucaaradada qaar ka mida dadka dega deegaanada jubbooyinka ay kala hor imaanayaan dastuurkan. guddoomiyaha gobolka gedo oo la sheegay in erge ka socoto gobolkiisa ay ka qayb galeen ansixinta dastuurkan maxamed cabdikaliil ayaa isaga iyo saraakiil kale oo ku wehlinaya degmada baardheere ee gobolka gedo waxaa shir jaraa'id oo ay qabteen ay kaga hadleen aragtidooda dastuurkan.
waxaynu qabanay shir jaraa'id. shirkaas jaraa'id waxaa siyaasiyiin la yaqaan sida maxamuud siid aadan guddoomiye ku-xogeenka gobolka, maxamed awlibax oo kale odhan siyaasi ah, odayaashii dhaqanka, dhammaan saraakiishii muxuu ahaa howlgalka midaysan ku wada jirtay, guddoomiyaha ahle sunna wal jamaaca, waa u dhannahay shir. waxaanu cambaaraynaynaa kooxda weli afduubka isku dayaysa waqtigan uu ka dhammaaday. waxaynu rabnaa in jubbaland ay yeelato dowlad loo dhan yahay oo wadaag ah, dadka wada deganna ay wax qabsadaan, niman kismaayo kaliya joogo oo aana degmo kale u gudbin in xilligaa dadku mar labaad ay afduubaan oo iga magaceeda dadku hadlay sida xoog cabdi afey uu ka been sheega dastuurka muxuu ahaa sharciga agreement addis ababa uu maanta ka been sheego. aada iyo aada baan ugu xunnahay beesha caalamkana waxaynu ugu baaqaynaa iyo dowladda federaalka ah in dadka jubbooyinka wada degan ee soomaaliyeed aan mar labaad mugdi la gelin.
waa gartay degmooyin ka tirsan gobolka adiga haatanba aada joogtay gedo in ay ka qayb galeen erge ka socota shirka maxaad kala socotaa lagu ansixiyay dastuurka?
ma jirto walaal ma jirto. odayaasha degmooyinka gobolka gaday dadka degan wax la yaqaan weeye, annaguna qayb kama ahayn, gadoo dhanna qayb kama aha. waxa weeye dadka halkaa la iskugu geeyay dad la garanaya maaha. wixii horey loo samayn jiray oo muxuu ahaa gacanta ii taagada ahayd weeye, taasi waxay muxuu ahaa horseedaysaa in dadka jubbooyinka degan ee soomaaliyeed la afduubahaya ayay calaamad u tahay.
haddaba isagoo isaguna ku sugan magaalada kismaayo ayaa madaxweyne ku-xigeenka maamulka jubbaland cabdulqaadir xaaji maxamed luga dheere uu isna ka hadlay diidmada dastuurkan iyo eedaha loo jeedinayo maamulkiisa ee ah inaysan jirin ciday kala tashadeen markii horeba.
annagu eedaasi ma maqlin, mana jirto. dastuurkaasi waa heshiis ay samaysteen bulsho weynta ku dhaqan jubbaland ka kooban saddexda gobol gedo, jubbada dhexe, jubbada hoose. broceska looga baxnaa si rasmi u maray runtiina aad iyo aada wax miradhal ah oo miradhal ah baa kasoo baxay. si buuxda ayaa ergooyinka ka yimid goboladaasna ee maanta waan sixiyeen.
ururada bulshada rayidka ayaa iyaguna u arkay in ansixinta dastuurkan ay ahayd mid aanan loo marin waddadii saxda ahayd ee loogu talagalay. madaxa hay-adda fanola human rights ee gobolada jubbooyinka cali baasha cabdulaahi cigaal ayaa isagoo gudaha dalkani maraykanka isna ku sugan waxa uu sheegay in bulshada rayidku aysan ku yeelan doorkii ay ku lahaayeen eegista dastuurkan iyo ka qaybgalkooda. wuxuuna sheegay in xafiisadooda ka tirsan gobolada jubbooyinka aysan jirin cid kala soo xiriirtay bulshada rayidka si ay markaasi qayb uga noqdaan.
ururada bulshada sida gobollada jubbooyinka, kuwa jubbada hoose, kuwa jubbada dhexe iyo kuwa gedo intaba ma jiraan. Dastuurkana xilliga lagu soo beegay ansixiddiisa ma ahan waa xilli waxaan dhihi karnaa siyaasiyad badan ay jirto, waxaan dhihi karnaa xilli aan ku habooneyn in maanta la ansixiyo dastuur iyadoo magaalada Kismaayo gudaheeda aan la dhaafi karin in la yidhaahdo dastuur baa la ansixinayaa. Waxba kama duwana lixdii madaxweyne la sheeganayay, waxba kama duwan isku dhacyadii hore oo dhacay. Mid ka mid ah ayaa iyana sidoo kale laga yaabaa inay dhacdo. Infection badan buu keenayaa, khilaaf badan buu keenayaa dastuurkaas hadda la ansixiyay, sababtoo ah looma wada sinno.
Cabdiqaadir Xaaji Maxamed Luga Dheere, madaxweyne ku-xigeenka maamulka Jubba, ayaa mar kale waxa uu ka jawaabay aragtida ku aadan in ururada bulshada rayidku aysan door ku yeelan eegista iyo ka hadalka dastuurkan, isla markaasina maamulku ay qoreen ansixinta ergadiisuna ay iyagu soo xuleen.
Dastuurka sidiisaba wuxuu kasoo ankumay oo kasoo bilowday bulshada rayidka ah. Iyaga ayaa gacanta ku hayay aqoon-yahanno ku xeel dheer sharciga ayaa dejiyey oo qoray. Iyaga ayaa maamulayay gaarsiiyaal, fudeeyaal, sharciyaqaanaha ayaa degmooyinka Jubbaland ee gacanta ku haysa wada aaday shacabka lagala soo tirtay, talooyinkooda la soo aruuriyey, waa laisugu yimid Kismaayo, ergooyinka haddana dib loogu laabtay, ergooyinka matalaya saddexda gobol oo isugu jira bulshada rayidka, oda dhaqameedyada, aqoon-yahanada, deegaan walba, degan walba dadka matalaya ayaa masana ergooyinka laga soo doortay, Kismaayo laisugu keenay. Iyaga ayaa ka dooday, talooyinkooda soo aruursaday, iyaga ayaa ansixiyey. Waxaana saldhig u ah dastuurka samayntiisa bulshada rayidka ayaa maamulaysay. Maamulkeenna hal kaalin ama laba unbuu ku lahaa inuu waxyaabaha qaar fududeeyo iyo inuu ammaanka sugo meel kale ee maamulka kasoogalay haba yaraatee ma jirto. Marka bulshada rayidka ah kaalinta koowaad ayaan oran karaa ayay ku lahayd samaynta dastuurka dowlad goboleedka Jubbaland.
Horey ayaa waxaa u jirtay muran ku saleysan habka xulista iyo doorashada xubnaha baarlamaanka maamulka ku meel gaarka ee Jubbaland, iyadoo taasina ay sabab u noqotay in baarlamaanka dowladda federaalka ay mooshin kala hor yimaadaan maamulka xubnihiisa baarlamaanka, dabeytana ay taasi dhalisay khilaaf labada dhinac ee dowladda iyo maamulka Jubba dhexmaray.
Aad bay u mahadsan tahay Saare Cabdi Axmed oo warbixintaasi nala socodsiinaysay istuudiyahana igu wehlisa. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington.
Sida idaacadaheenni shalay aad ku dhageysateenba, xafiiska dowladda Britain u qaabilsan baaritaanada musuq maasuq iyo wax isdabamarinta ayaa ku dhawaaqay in uu baarayo eedo musuq maasuq oo la xiriira shirkad Britain oo shidaal ka baareysa Soomaaliya oo lagu magacaabo Som Gas and Oil. Shirkadan ayaa madax u yahay hogaamiyihii hore ee xisbiga talada haya ee Conservative ee dalka Britain. Dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay inay la yaabtay eedaha musuq maasuq ee shirkadani lagu eedeeyay, waxa ayna sheegtay in haddii lala soo xiriiro ay wada shaqeyn sameyn doonaan. Haddaba maxay tahay shirkadan hoosha ay ka qabato Soomaaliya, waana shirkad noocee? Su'aalahaasi ayaa Maxamed Colaad Xasan waxa uu weydiiyey wasiirkii hore warfaafinta dowladda Soomaaliya Cabdulqaadir Xuseen Maxamed Jahweyn, ahna gudoomiyaha naadiga la magacbaxay badbaado qaran oo arimaha shirkadaha la socday.
Warankii waa maasinta walaal Colaad. Shirkadan Soma Oil Gas waa shirkad ka diiwaan gashan ama laga leeyahay dalka Ingiriiska. Xafiiskeedu diiwaan gashigana uu ku yaalla dalkaas. Shirkadani waxa ay horaantii 2013 ama aan dhahay August 2 sano ka hor heshiis la gashay dowladda Soomaaliya. Heshiiskaasna wuxuu ku saabsanaa in shirkadani ay ururiso macluumaad la xiriira khayraadka dabiiciga ee Soomaaliya, gaar ahaan oilka iyo gaaska, ayna sameyso cilmi baaris iyo sahan la xiriira goobaha uu khayraadkaasi yaallo iyo sida loo heli karo deegaanada uu ku maaragtay badan yahay. Inay sidoo kale macluumaadkii hore iyo kuwan dambe casriga ah intaba isku dubarido, kadibna ay suura geliso macluumaadkaasi inay u beddesho mid casri ah si looga faa'iidaysto horumarinta iyo soo saarka oilka iyo gaaska Soomaaliya, kadibna loo horumariyo loona suuqgeeyo. Heshiis noocaas ah ayay shirkadani la gashay dowladda Soomaaliya.
waa gartay. Marka eedaynta shirkadan ee la baarayo ee xafiiska ra'iisul wasaaraha dalka Ingiriiska uu baarayo xagee ka timid? Ma dawladda Soomaaliya gudbisay mise cid kale eedaysay?
Run ahaantii eedayntan si cad looma sheegin cidda ay ka timid, balse xafiiskan oo ah xafiis macnaha baaritaan ku sameeya musuqmaasuqa iyo waxyaabaha dabamariska halista ah ee aadka u gaamuray, ahna xafiis madax bannaan oo ka tirsan dowladda Britain ayaa baaritaankan furay. Waxa ay xaqiijiyeen inay baaritaankan fureen iyagoo sheegay inay ka timid maaragtay macluumaad ila la isku hallayn karo ay adeegsadeen, sidoo kalena ay sheegeen inay soo dhaweynayaan cid walba oo haysa macluumaad oo arrintan ku saabsan. Marka baaritaankan eeddiisa kuma cadda. Dabcan arrintan waxaa ka hadlay oo bayaan kasoo saaray isla shirkadda oo meelaha amacadta bayaankaas lagu tilmaamay inaysan dabcan aysan ahayn dad ka tirsan shirkadda ama hore ugu shaqeeya mahadda, balse ay jirto eedan. Iyaguna waxay iska fogeeyeen inay wax sharci darro ah ama aysan ku dhaqaaqin sida ay u shaqeeyaanna ay tahay mid waafaqsan sharciga iyo anshaxa shaqada. Marka eedani xaqiiqa dabcan waa la ogaan doonaa, wayna soo bixi doontaa inta uu baaritaanku socdo, balse waxaa muhiima oo dadku ay aada ugu baraarugeen muhiimadana waqtigan la joogo iyo duruufaha dalkeena uu marayo xoogga loo saarayo in la helo shirkadaha ka shaqeynaya iyo dadka dowladdu ay la gelisay heshiisyada si mustaqbalka khayraadka dalkani loo soo saaro inay noqdaan kuwa ku sifooda shaqo rasmi ah, ka fog musuqmaasuq, ka fog waxdabamaris. Waana arrin runtii aan loo soo dhaweynayo. Haddii marka ay sida la sheego baaritaanka kadib ay soo baxda in arrintani aysan wax eedal jirinna, waa mid dadka ay dowladda Soomaaliya aada u soo dhaweynayso. Haddii ay noqoto in eedahaasi ay raad yeeshaanna, waa mid runtii lasoo dhaweynayo inaysan lagu soo dhawaan shaqada noocaas oo kale. Marka maadaama arrintu ay hadda baaritaan furman noqotay, natiijada way imaan doontaa oo lagama hordhacayo.
Waa gartay Cabdiqadir. Marka la leeyahay shirkad noocan oo kale oo sahan sameynayso dowladda Soomaaliya heshiis la gashay la leeyahay, dabcan dowladda iyada dhaqaale xumo haysa oo ma muuqato in lacag cadiina ama kaasha in shirkadda gacanta loo geliyo ay musuqmaasuqayso. Hawl shidaal Soomaaliya kasoo baxay oo hadda la musuqmaasuqayana ma jira. Marka ma wax la musuqmaasuqaya ayaa ah heshiiska sida loo galay iyo waxa mustaqbalka laga filan karo, mise hawl kale lacag kale oo dowladda iyo shirkadan heshiis kale ay la gashay ka dhex martay baa jirto laga yaabay in la musuqmaasuqi karo? Maxaa la musuqmaasuqi karaa bay kula tahay?
Musuqmaasuqa meelo badan buu ka imaan karaa, balse sida hadda ma cadda oo lana cayimin meesha arrintan baaritaanku sida tooska waa baaray. Dabcan sax, lama baarin shaqadan shirkadanna ma ahayn heshiiskeeda sida ku cadday heshiiska. Marar badanna aan hore loo arkay dokumentiga in ayaayin soo saarto shidaal waxay ahayd inay ururiso macluumaadka iyo xogta dhabta ah ee la xiriira khayraadkaas iyo goobaha deegaanka ee khayraadkaas u dhex eegaaday, si macnaha loo gaaro macluumaad laga la horumarin karo lana bicigeyn karo, kadibna Soomaaliya ama dalku uu ka faa'iideysan karo si uu u helo khayraadkaasi.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirkii hore ee warfaafinta ee dowladda Soomaaliya Cabdiqaadir Xuseen Maxamed Jahween, ahna gudoomiyaha naadiga la magacbaxay badbaado qaran oo arrimaha shirkadan la socday Maxamed Cali Xasan, ayuuna khadka telefoonka ugu waramay. Guudahaanba idaacaddii subaxnimo ayaynu intaasi ku soo afmeereynaa. Maxamed Cali Xasan iyo anigu waa Saare Cabdi Axmed, ba waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.